pienipainoisia ja lihavia löytyy nykyään sekä rikkaista että köyhistä oloista ja maista. Ja koska liiat kilot rasittavat ihmisen kroppaa polvinivelistä alkaen ja maksaan ja sydämeen jatkaen, niin asialle tarttisi tehdä jotain. Kun ongelma on todettu, niin sen taustatekijöitä on syytä alkaa selvittää. Aiheesta jatkaa tarkemmin professori Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopistosta. Minä olen Leena Mattila. Mistä asia oikein kiikastaa?
No, tämä onkin semmoinen tuhannen taalan kysymys, että meillä ei ole tarkkaa tietoa siitä asiasta, mutta osa siitä syystä löytyy kyllä geeneistä. Eli ihmisten aineenvaihdunta on erilaista eri ihmisillä ja samat elintavat saattaa tuottaa erilaisen painon kehityksen. Tosin sitten meidän on aika vaikea loppujen lopuksi todistaa, että kaksi ihmistä elää samalla tavalla tai eri tavalla. Ja näin ollen tämmöiset asiat saattaa sitten kuitenkin olla siinä painoon vaikuttamassa, eikä joku merkillinen geneettinen tekijä.
Kun kysellään, että paljonko poltat tupakkaa tai paljonko juot viinaa, niin ihmiset valehtelee usein alakanttiin, ainakin lääkärille. Niin onko tässä syömisessä sama juttu, että kun lääkäri kysyy, että paljonko syöt tai tehdään joku kyselytutkimus, niin kaikki sievistelee. Kaikki syö kasviksia, hedelmiä kovasti paljon ja mitään roskaruokaa tuskin koskaan hipastaankaan.
Kyllä tämmöinen ilmiö on ja sitä on havaittu, että esimerkiksi ravitsemustieteilijöitä itseään on pistetty pitämään ruokapäiväkirjaa ja siinä jo heti näkee, että kun tietää, että nyt tätä asiaa tarkkaillaan, niin niinä päivinä, kun sitä ruokapäiväkirjaa pidetään, niin siitä tulee tietyllä tavalla semmoinen ideaalipäivä ja siinä sitten koetetaan pikkasen tsempata. Ja tätä ominaisuuttahan käytetään siis hyväksi lihavuuden hoidossa, että se ruokapäiväkirja toimii semmoisena työkaluna monille, että koska se tarvitsee se karkki merkitä siihen ruokapäiväkirjaan, niin silloin sitä ei tulekaan sit syötyä. Me ollaan tutkittu tätä kaksosilla tarkassa tutkimusasetelmassa, että me annettiin tällaista kaksoismerkittyä vettä näille tutkittaville. Ja tämä vesi on, siinä siis kun vesi on H2O, niin se kaksoismerkitty tarkoittaa sitä, että se H:ssa on oma leima ja sitten siinä O:ssa on oma leima. Ja sitten näiden leimojen poistumista elimistöstä tutkitaan virtsasta 2 viikon ajan ja mitä nopeammin se vesi poistuu, niin sitä nopeampaa ihmisen energiankulutus on. Ja näin me saatiin sitten tietää absoluuttisesti, että kuinka paljon kilokaloreita ihmiset kulutti tämän 2 viikon aikana. Tämä on ainut menetelmä, jolla se absoluuttinen kilokalorin kulutus saadaan tietää. Ja sitten samanaikaisesti me pyydettiin näitä tutkittavia pitämään ruokapäiväkirjaa ja liikuntapäiväkirjaa. Ja kävi niin, että erityisesti tässä ruokapäiväkirjassa ihmiset aliarvioi tai sitten niinä päivinä alisyövät niin huomattavasti enemmän kuin se kalorin kulutus oikeasti osoitti. Siis jopa niin paljon, että tämmöinen aliraportointi vastaa suurin piirtein Big Mac-hampurilaista, joka on aika valtava kalorimäärä. Ja se on erityisen herkässä silloin se aliraportointi, jos sitä painoa on paljon. Eli ihmiset, jotka on hoikkia, niin heillä ei ole semmoista psykologista tarvetta kaunistella tai sievistellä, mutta sitten kun sitä painoa on ja tiedetään, että joku tutkija sitä vähän syynää tai lääkäri, niin silloin tulee tämmöinen psykologinen tarve hiukan somistaa sitä asiaa.
Oliko se Big Mac-hampurilainen kalorimäärä per päivä?
Per päivä, joo.
Meriheli laskeutui jossain tuolla selän takana. Miten sillä merkatulla vedellä voi tutkia ihmisen aineenvaihduntaa? Eikö aineenvaihdunnassa kuulu polttaa kaloreita?
Joo, se vesi kertyy siis elimistöön. Eli se tavallaan ne leimat tarttuu tuonne elimistöön ja sitten kun ihminen kuluttaa niitä kaloreita, niin sitten se tavallaan kuluu se leima sitä nopeammin, mitä enemmän ihminen niitä kaloreita kuluttaa. Ja sitten kun niitä samoja leimoja mitataan virtsasta, niin sitten nähdään, miten kauan se säilyy siellä elimistössä ne leimat. Ja jos ne on kovin nopeasti poistunut sieltä, niin silloin ihminen on polttanut ne ja käyttänyt ne sitten energiaksi. Ja jos sitä taas pysyy pitkään, niin silloin se on hyvin laiskaa se aineenvaihdunta.
Kuinka suuria eroja ihmisillä on tässä perusaineenvaihdunnassa? Siis niin kuin tavallisilla ihmisillä, mitkä ei ole mitään kaksosia, sitten kaksoset ja identtiset kaksoset, niin kuinka paljon niissä voi olla eroa?
No yleensä puhutaan muutamista sadoista kilokaloreista.
Per päivä?
Joo, että se on yleensä sitä semmoista ehkä 100 tai korkeintaan 200 kilokalorin luokkaa, näin mä heittäisin. Et sitä on aika vaikea tutkia ja sitä on aika vaikea todistaa, mutta me ollaan kyllä meidän kaksosissa nähty semmoinen asia, että kun me tutkitaan identtisiä kaksosia ja verrataan heitä toisiinsa, niin he on hyvin samankaltaisia. Ja sitten kun me verrataan taas kaksospareja toisiinsa, vaikkapa sanotaanko 30-vuotias naiskaksospari, niin näillä samanikäisillä, samaa sukupuolta olevilla, niin voi olla hyvinkin erilainen se kalorinkulutus.
No siis onko nämä epäidentisiä vai
identtisiä? Nämä olisi identtisiä, joo. Samaa genomia. Ja näissähän kuitenkin sitten, kun me katsotaan sitä kalorinkulutusta, niin siihenhän vaikuttaa erityisesti se lihasmassan määrä. Että voi olla, että on samanpainoiset kaksi ihmistä, mutta toisella on hyvä kunto ja hirveän voimakkaat ja vahvat lihakset. Silloin hänen se perusaineenvaihduntansa on paljon suurempi ja se riippuu nimenomaan siitä, että hänellä on se hyvä lihasmassa. Että tämmöisillä asioilla on hurjan paljon merkitystä ja silloin ne ei välttämättä ole mitään tämmöisiä niin kuin geneettisiä vaikutuksia. Mutta kaksostutkimuksissa me toki nähdään se, että kaksosilla on todella samanlaiset nämä kalorinkulutukset. Ja tästä voi tehdä päätelmän, että kyllä siinä jonkin verran sitä genetiikkaa on mukana. Sitten kun me katsotaan isoja tutkimuksia, joissa on yritetty selvittää sitä, että mitkä geenit tai miksi geenit vaikuttaisi ihmisten painoon tai lihavuuteen, niin niissä ei juuri koskaan ole löytynyt mitään näitä aineenvaihduntaa liittyviä geenejä. Et ihmisethän usein sanoo, että joo, meillä on suvussa paljon lihavuutta, minulla on tämä geneettinen alttius siihen lihavuuteen ja sen täytyy tarkoittaa sitä, että mulla on laiska aineenvaihdunta. Mutta tosiasiassa tämmöisiä geenejä on löydetty äärimmäisen vähän. Suurin osa niistä geeneistä, jotka on löytynyt, liittyy syömisen säätelyyn ja siihen tunteeseen, että ei oikein saa sitä täyteläisyyttä aikaiseksi, että sen takia tulee se tunne, että tekisi mieli syödä enemmän. Ja tämä on se, joka ajaa suurimman osan siitä geneettisestä profiilista siihen lihavuuteen. Mutta sitten yhtä lailla voi sanoa, että tämmöisiä aineenvaihduntatutkimuksia, jotka olisi niin isoja, että semmoista genetiikkaa olisi voitu kunnolla tutkia, niin niitä on aika vähän tehty, jolloin siinä voi olla tällaisesta tiedonkin puutteesta osittain kyse.
Onko se syömisen säätely sitten geeneistä kiinni, kun sieltähän helpommin luulisi, että se on niin kuin totuttu tapa?
Joo, se sotkeutuu juurikin niin, että siinä on useasti tämmöinen vaikeasti eroteltava kombinaatio sekä geenejä että sitten niitä erilaisia elämän varrella totuttuja asioita. Ja kyllä siinä geeneillä on semmoinen tietynlaisen raamin luominen, mutta meillä ei varmasti ehkä muutamaa sataa ihmistä koko maailmassa lukuun ottamatta, niin meillähän muilla ei ole sellaisia geenejä, jotka vääjäämättä johtaisi lihavuuteen tai olisi niin voimakkaita, että se on kertakaikkisen pakonomaista se syöminen. Et silloin kun puhutaan tämmöisistä hyvin harvinaisista yksilöistä, joita on siis todella vaan muutama sata koko maailmassa, niin heillä on niin vaikea se geneettinen mutaatio, että niillä on niin raivoisa ruokahalu, että he täysin vääjäämättä lihoa. Meillä muilla se on kombinaatio satojen erilaisten geenien monimutkaisista vaikutuksista, joihin liittyy se, että sitä voi aina säädellä myös omilla tottumuksilla.
Kirsi Pieteläinen, kun olet kliinisen metabolian professori ja työskentelet syömisen ja lihavuuden ja aineenvaihdunnan kanssa, niin oletko koskaan tavannut tämmöistä geneettisesti lihavaa, joka kerta kaikkiaan geenit on tehneet siitä lihavan?
Niitä näkee enemmän tuolla lasten puolella, koska nämä ihmiset on sellaisia, jotka todella lihoivat jo 1-2-vuotiaana. Ja sitten aikuispuolella me ehkä nähdään heitä sellaisessa yhteydessä, että sitten mietitään, että mitä voidaan tehdä hoidollisesti. Ja näitä on erittäin vähän, mutta kyllä meillä joitakin vaikeita tapauksia on myös ollut.
No mitä sille mahtaa, jos on geneettisesti lihava?
No silloin me tarvitaan sitten näitä raskaampia lihavuuden hoidon menetelmiä myöskin, siis just nimenomaan kirurgiaa. Ja sitten tässä nyt on muutamaa uutta lääkettäkin ollut mahdollisuus käyttää viimeisen vuoden aikana apuna. että ei olla pelkästään näiden syö vähemmän ja liiku enemmän ohjeiden varassa.
Vanhojen vitsien.
Niin, niin.
Jos lihavuutta hoidetaan lääkkeellä, niin kumpaan päähän siinä puututaan? Puututaanko se ruokahaluun vai siihen aineenvaihduntaan niillä lääkkeillä?
Tällä hetkellä kyllä melkein pelkästään siihen ruokahaluun. Meillä on käytännössä kaksi lääkettä tällä hetkellä Suomessa, jotka vaikuttaa molemmat hyvin voimakkaasti just siihen ruokahaluun. Ja sitten yksi vanha lääke, jota on vielä markkinoilla, mutta sitä vähemmän käytetään, niin se vaikuttaa sitten taas rasvojen imeytymiseen, eli vähentää rasvojen syödyn rasvan imeytymistä. Että semmoiset on nämä meidän kolme lihavuuslääkettä, jotka on tällä hetkellä markkinoilla.
No sitten jos mennään siihen kalorin kulutukseen ilman mitään konsteja, niin kun ihmisessä on sekä luutalihasta, sidekudoksia että läskiä, niin kun lihasmassa nyt kuluttaa ihan pelkällä olemassaolollaan energiaa, kun lihas on nyt sillä lailla rakennettu, että siellä on mitokondrioita, jotka polttaa sitä energiaa, vaikka nyt hirveästi mitään tekisikään, niin mitä se läski tekee? Sehän on varastorasvaa, niin onko siinä mitään tällaista energian kulutusta vai se pelkästään kerää itsensä lisää sitä rasvaa?
Joo, tämä on mielenkiintoinen asia. Rasvakudoshan on ilman muuta huomattavasti vähemmän kaloreja kuluttava kuin se lihaskudos, mutta sitten kun sitä rasvaa on useimmissa meissä 10 kiloa, kymmeniä kiloja, niin kyllä silläkin jonkinlainen rooli siinä ihan puhtaassa energiankulutuksessa on toki paljon pienempi kuin lihaksella. Mutta sitten mainitsit mitokondriot, niin tämä rasvakudoksen mitokondriotoimintahan on ollut viime vuosina suuren kiinnostuksen kohteena. Ja mitokondriot on nimenomaan se soluelin, joka sitä energiaa polttaa ja jokainen kalori, joka me syödään, niin se täytyy, mitokondrioiden täytyy tavallaan päättää, että mitä sille tehdään. Ja siinä suhteessa sitten myös tämä rasvakudos on merkityksellinen. Mun oma arvaus on, että mitokondrioilla on iso rooli siinä rasvakudoksen muussa toiminnassa ja mahdollisesti sellaisessa myös yleisessä viestinnässä elimistölle ja aivoille, kaiken kaikkiaan myös ruokahalun säätelykeskuksiin siitä, että minkälaisessa jamassa, minkälaisessa tilassa tämä rasvakudos on. Että voi olla niin, että mitokondriot, vaikka ne on juuri se moottori, joka polttaa niitä kaloreita, niin niillä on erityisesti rasvakudoksessa paljon muitakin tehtäviä kuin se energiankulutus.
Onko siinä rasvakudoksessa sitten jotain sisäistä elämää, professori Kirsi Pietiläinen?
Kyllä, rasvakudos on hyvin aktiivinen elin, vaikka sitä ajatellaan, että se on laiska.
Se vaan lätisee.
Niin.
Kulkee mukana.
On jotenkin ajateltu, että se on semmoinen vähän harmittava elin ja laiska sellainen, mutta mä oon aina sanonut, että rasvakudos on älykästä ja siinä on paljon semmoisia erilaisia toimintoja, jotka meidän tätä koko kehonkin aineenvaihduntaa sitten säätelee ja se on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen. Ja jos ajattelee, että mitä rasvakudos pystyy tekemään, niin se on ainut ihmisen kudoksista, joka pystyy siis kymmenkertaistumaan tai todella moninkertaistumaan ilman, että siitä tulee syöpä. Tavallisesti jos solut lähtee hurjana lisääntymään tai suurenemaan, niin niillä voi olla sitten samanaikaisesti tämmöinen syövän kehittymisriski. Mutta rasvakudos on sillä tavalla kilttikudos myöskin, että se jakaantuu ja se lisääntyy ja yhtä lailla se voi vähentyä. Sen niin kuin potentiaali tällaiseen vaihtuvuuteen on aivan valtava ja se on semmoinen terveellinen potentiaali siinä mielessä, että se ei ole kuitenkaan tämmöinen syövän muodostuksen kaltainen.
Voiko rasvakudoksessa olla sitten syöpää ollenkaan?
Kyllä, liposarkooma on siis rasvakudoksen syöpä. Se on tietysti eri asia ja semmoisiakin harvinaisia. Nämä on harvinaisia sairauksia, mutta onhan niitä olemassa. Mutta jos me ajatellaan niin kuin tavallista ihmistä, joka olisi saattanut lihoa 10, 20, 30, vaikka 50 kiloa, tai yhtä lailla vaikka lihavuusleikkauksen jälkeen laihtumaan 40-50 kiloa, niin silloin on kyse tämmöisestä ihan muunlaisesta rasvakudoksen ominaisuudesta, joka sallii sen tehdä näin valtavia muutoksia siihen määräänsä.
Voiko tätä rasvakudosta sitten hyödyntää syöpätutkimuksessa, että kun rasvakudos voi lisääntyä ihan silleen vilpittömän viattomasti ja syöpä kun lisääntyy, niin sehän on aina kovasti katalaa touhua.
Joo, se on sillä tavalla ollut mullakin itselläni mielenkiinnon kohteena, että syöpätutkijathan on huikean hyviä erilaisissa tämmöisissä asioissa, niin ehkä niin päin sitten myöskin, että lihavuustutkijoiden pitäisi vähän oppia sieltä syöpätutkimuksen maailmasta kumminkin. Ja joitain samoja elementtejä hän on myös olemassa, eli syöpään hän liittyy tämmöinen niin kuin inflammatorinen aktiviteetti, että ne syöpäsolut ja immuunisolut, eli erilaiset tulehdussolut, niin nehän pelaa siellä keskenään. Ja myöskin rasvakudoksessa on sitten tämä rasvasolujen ja sitten tulehdussolujen yhteispeli, joka on lievempää ja ei niin katastrofaalista, mutta se on kuitenkin se ominaisuus myös rasvakudoksessa, joka sitten lopulta tuottaa näitä aineenvaihdunta haittoja. Vaikkapa jos ajatellaan tyypin 2 diabeteksen kehittymistä, niin siinähän on just nimenomaan sellaisesta aiheesta kysymys rasvakudoksen kohdalta, että rasvasolujen joukkoon kertyy näitä tulehdussoluja ja sitten se on semmoinen triggeri sille, että sitten aineenvaihdunta häiriintyy siellä sokeriaineenvaihdunnan puolella niin, että lopputuloksena voi olla vaikkapa tyypin 2 diabetes.
No minkä takia se läski, kun se kuitenkin on periaatteessa varastorasvaa, niin minkä ihmeen takia sinne tulee tulehdus, että kun se on kuitenkin periaatteessa tervettä kudosta?
No mä oon sitä mieltä, että tämä mitokondrioiden vajaa toiminta, joka näkyy lihavilla rasvakudoksessa ja erityisesti tyypin 2 diabeetikoilla rasvakudoksessa, mä oon sitä mieltä, että se aikaan saa sen tulehduksen. Eli niin, että jokaisessa solussa on näitä mitokondrioita ja sitten kun ne menee tietyllä tavalla tukkoon tai ne, kun ihminen syö liikaa ja lihoo, niin nämä mitokondriot menee jumiin ja häiriintyy niiden toiminta, että ne ei enää pysty ylläpitämään sen solun terveyttä. Ja sitten kun solu sairastuu, rasvasolu sairastuu, niin se alkaa erittää ympärilleen semmoisia houkuttelevia, me sanotaan niitä kemokiineiksi, semmoisia houkuttelevia aineita, jotka sitten suostuttelee paikalle ne tulehdussolut sillä ajatuksella, että tässä on elinkelvoton solu, se täytyy tuhota. Ensimmäiset niistä tulehdussoluista on tämmöisiä syöjäsoluja, jotka tulee ja syö ne fyysisesti, syö sen solun, sen rasvasolun pois, ne pilkkoo sen pieniksi rasvapalleroiksi ja sitten lopulta tuhoaa sen. Mutta sitten siellä on muitakin solutyyppejä, mutta nimenomaan sitten sinne tulee joitakin ensimmäisiä tulehdussoluja näiden kutsumolekyylien välityksellä ja sitten sen jälkeen yksi tulehdussolu tulee paikalle, niin se kutsuu mukaan muita tulehdussoluja. Ja sitten kun tilanne pääsee oikein pahaksi, niin sitten siellä on niitä tulehdussoluja paljon.
Jos on silleen, että ihmisellä on vaikka nyt mikä hyvänsä semmoinen tauti, mihin tulee vaikka 2 viikon antibioottikuuri, niin hoitaako se tätä hiljaista tulehdusta sitten saman tien, että kun siellä ei mitään mikrobia ole, mutta lieventääkö sitä tulehdusreaktiota?
Mäpä en tiedä vastausta tuohon kysymykseen. Se on aika fiksu kysymys, mutta jos ajatellaan, niin siellä rasvakudoksessa, niin kuin sanoit, niin se on steriili se tulehdus. Siellä ei ole sellaista mikrobia, että sieltä ei tarvitse sitä bakteeria tappaa, mitä antibiootit kuitenkin tekee. Niin, siinä mielessä mä en ole ihan varma, hillitseekö ne sitten tällaista pelkästään. Nehän on elimistön omia tulehdussoluja, joita nyt meissä on kaiken kaikkiaan, niitähän täytyykin olla. Nehän on näitä puolustussoluja, nehän kuuluu olla elimistössä, niitä vaan on silloin sinne rasvakudokseen vähän liikaa kertynyt. Että en osaa varmasti sanoa, sanoisin ehkäpä niin, että ei luultavasti kovin paljon. Sitten antibiootit tekee monta muuta seikkaa, jotka taas voi välillisesti vaikuttaa, vaikkapa suolistomikrobistohan tuhoutuu. Siellähän nehän on bakteereita, suolistomikrobit. Eli nehän oikeasti myös muuttaa sitä olomuotoaan tämmöisen antibioottikuurin jälkeen. Ja sillä taas sitten toisaalta voi olla vaikutus vaikkapa rasvakudokseen.
Haitallinen ilmeisesti.
Niinpähän sitä ajatellaan, että haitallinen se olisi, joo. Se kapeuttaa se antibioottikuuri sitä suolistomikrobistoa, tämmöinen kapeakirjoinen suolistomikrobisto, niin sen on kaiken kaikkiaan todettu olevan haitallinen.
No sitten jos on vaikka reumaatikko, joka käyttää tulehduskipulääkkeitä pitkäaikaisesti tai jatkuvasti, niin vaikuttaako tulehduskipulääkkeet tähän steriiliin tulehdukseen?
No sä jatkat näillä hyvillä kysymyksillä, joihin,
no, kun mä en joihin
en osaa sanoa tarkkaa vastausta, mutta näitä me ollaan itsekin vähän mietitty. Ihan aspiriinista lähtien ollaan mietitty ja sittenhän näitä on näitä hyvin paljon voimakkaampia tämmöisiä anti-inflammatoreja, joita juuri vaikkapa reumaatikot käyttää. Mä sanon joko niin, että minä en tiedä asiaa tai sitten niin, että asiaa ei ole kunnolla ylipäätäänkään tutkittu. Mutta ajatuksenahan se olisi aika fiksuja vinkkejä, että näin todella tapahtuisi, että saataisiin tämmöisillä anti-inflammatoreilla sitä tulehdusprosessia sit myös näissä rasvakudoksen osissa sitten paremmaksi.
Kun näillä syöpäsolulla ja rasvakudoksella on se yhteinen piirre, että ne molemmat lisääntyy, voi lisääntyä. Ei välttämättä lisäänyt, mutta voi lisääntyä. Niin. Ja syöpäkudoksen kasvaminen riippuu siitä, että pystyykö se kasvattamaan itselleen uudissuoni, niin että se saa veren mukana ravinteita ja happea. Niin kasvaako tähän rasvakudokseenkin sitten suonitusta, imusuonia ja verisuonia ynnä muuta vastaavaa, mikä tuo ja vie tavaraa?
Joo, siinä on pieni ero. Se syöpä on niin kuin taitava sellaisessa verisuonteen uudismuodostuksessa ja rasvakudos ei ole. Ja syövällähän on tietysti myös se tarkoitus niiden suonien rakentamisessa, että sitä levitetään sitten ympäristöön ja muihin elimiin ja näin edespäin. No rasvakudoksessa käy useimmiten niin, että siinä varmaan jonkin verran semmoista suonien uudismuodostusta tapahtuu, mutta yksi niistä pulmista, joka siihen rasvaan tulee, kun se kasvaa valtavasti se määrä, niin ne suonet ei niin kuin riitä. Eli siellä on verisuonia joukossa ja sitten niitä kertyy niitä rasvasoluja liian kauas siitä verisuonesta ja silloin ne kaukana olevat rasvasolut ei saa sitä verenkiertoa, ne ei saa ravinteita ja ne ei saa happea. Voi olla, että ne on juuri ne solut, joissa se mitokondrio alkaa voida huonosti ja jotka sitten lopulta kutsuu sen tulehduksen paikalle.
Onko siinä läskissä sitten hapen puutetta, että se laukaisee sen inflamaation?
Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Hapen puutetta kuvastavat merkkiaineet, joita me ollaan mitattu, niin ne kaikki osoittaa sen, että siellä olisi hapen puute. Ja sitten kuitenkin on nyt sit yksi hollantilainen tutkimusryhmä, jotka on mitanneet sitä happipitoisuutta siellä rasvakudoksessa. Ja ne on tullut siihen tulokseen, että se tavallaan se suhteellinen happipitoisuus jopa vähän lisääntyy siinä lihavassa rasvakudoksessa, joka voi toisaalta olla merkki siitä, että se mitokondriotoiminta on huono, koska jos mitokondriot on aktiivisia, niin silloin se on yhteydessä siihen hyvään happipitoisuuteen. Että tässä tämä munakana-ajattelu ei ole vielä ihan selvää, mutta mä sanoisin niin, että verisuonitus on liian heikkoa ja hapen saanti verenkierrosta on liian heikkoa, mutta en kiellä sitäkään mahdollisuutta, että todella tämä heidän mittaama happipitoisuuden lisääntyminen voisi johtua tästä vajaatoiminnaisesta mitokondriopopulaatiosta.
No mitä sitten on selluliitti? Jonkun sortin läskiä, mutta sitä tulee kyllä ihan hoikillekin ihmisille, niin miten se sitten selitetään, kun ne eivät muuten ole pulskia, mutta selluliitti ja kuitenkin se vähäinenkin rasva.
Joo, no se on vähän semmoinen niin kuin rakenteellinen asia. Se ei välttämättä liity huonolaatuiseen rasvaan sinänsä, että nuoret naiset, joilla on reisissä selluliittia, niin se ei kuitenkaan sit välttämättä ole sen kummempaa muuta kuin tämmöinen rakenteellinen asia. Siinähän vaan rasvat niin kuin lokeroituu semmoisiin pallukoihin ja sitten niiden välissä on sidekudosta ja se näyttää semmoiselta kyhmyseltä. Eli mä sanoisin, että kyhmyinen selluliitti voi olla, että se on ihan vaan semmoinen ominaisuus, joka ei ole kuitenkaan haitallinen. Mutta sitten me ollaan nähty sitä, että tämmöinen, vaikka se ei päällisin puolin näytä fibroottiselta, eli että sinne olisi sitä sidekudosta muodostunut joukkoon, niin se ei päällisin puolin näytä semmoiselta kyhmyseltä, niin sitten kun tutkii rasvakudosta ja ottaa näytteen, niin siellä on tämmöiset sidekudosmuodostukset lisääntynyt siinä tapauksessa, että siinä rasvassa on tulehdusta. Eli mun mielestä ketju menee niin, että tulee rasvakudokseen tulee lihavuuden myötä ensin mitokondriovajaatoiminta, se ajaa tulehdusta ja kun tulehdus on tarpeeksi pitkään paikalla, niin se aina tuottaa sidekudoksen. Ja sitten se sidekudos, eli tämmöinen fibroosi, niin sitä me nähdään näissä sairaissa rasvakudoksissa.
Onko ne rasvasolut tavallaan niin kuin paketut, että yksittäispakkauksissa vaikka köntti rasvasoluja, ja sitten on siinä isommassa rasvakudoksessa nämä paketit tiiviisti toistensa lomissa, niin kuin tiiliseinä?
Joo, kyllä. Näin sitä voisi ajatella. Näin se menee.
Mikä takia ne mitokondriot sitten ryytyy silloin, kun ihmisellä on riittävästi ravintoa ja se on elää hyvinvoivaa elämää? Kliinisen metabolian professori Kirsi Pietiläinen. Eikö silloin pitäisi kropan olla tyytyväinen?
Joo, jos ihminen olisi oikein hyvin rakennettu, niin silloin nämä mitokondriot hyrähtäisi käyntiin, kun energiaa tulee paljon ja ne ryhtyisi innolla sitä polttamaan. Mutta jostain syystä käy niin, että kun ihminen on evoluution kuluessa rakennettu sellaiseksi, että sitä ei ole juuri koskaan sitä ylimääräistä energiaa ollut, niin meillä ei niin kuin tällaista mitokondrioiden käynnistysmekanismia ole kovin hyvin meihin rakennettu. Joillain ihmisillä se kyllä on, mä uskon, mutta suurimmalla osalla ei. Eli yleensä käy niin, että kun tulee liikaa energiaa, niin ne mitokondriot niin kuin menee ihan jumiin. Ne tavallaan tukkeutuu siitä.
Tukehtuu liikaa.
Niin, liikaan energiaa ne niin kuin tukehtuu. Ja sitten kun soluhan tuottaa tätä ATP:tä omaan käyttöönsä, eli sitä energiaa, mitä ne voi käyttää, niin sitä voidaan jonkun verran tuottaa mitokondrioiden ulkopuolella. Silloin kun energiaa on paljon tarjolla, niin sitä jatkojalostettua ATP:tä, eli sitä solun omaa energiaa, niin sitä tuotetaan mitokondrioiden ulkopuolella, jolloin tavallaan kun oikein paljon syö, niin silloin mitokondrioita ei enää tarvita, niin ne laiskistuu ja menee sitten vähän niin kuin lepotilaan. Ja toisaalta voi sanoa, että niin kuin tukkiutuu tai tukehtuu siihen liikaan energiaan.
Eli kokonaisuus on sille, että sieltä ihan sieltä mitokondrioista alkaen, että jos hyvää ja herkkua on liikaa, sitten siinä on kuin laiskistuu, ei tarvitse ponnistella ollenkaan. Sitten se solukin pääsee vähemmällä, eli se ei vaivaudu käynnistämään niitä mitokondrioita, kun siitä kaloria tulee niin kuin tuutin täydeltä. Sitten se koko ihminen laiskistuu, sitten se möllöttää siinä sohvalla vaan ja kääntää kaukosäätimellä kanavia. Eli se koko rakennelma toimii ihan samalla periaatteella, liika on liikaa.
Kyllä, ja liikunnallahan saa niitä mitokondrioita kyllä sieltä sitten virkistettyä, että tavallaan se taas sitten se kääntöpuoli lähtisi liikkeelle ehkä siitä.
No kuinka paljon pitää liikkua, että niitä lussahtaneita saa käyntiin, niitä lussahtaneita mitokondrioita?
Liikuntahan on siitä jännä elintapa, että kun sitä voisi tehdä semmoisissa pienissä pyräyksissä ja pätkissä. Ja mä luulen, että erityisesti se sellainen, että me katkaistaan se istuminen tai katkaistaan se liikkumattomuus, niin se herättäisi niitä mitokondrioita. Toki jos juoksee täysillä puoli tuntia, niin sehän niitä vasta sitten herättääkin. Mutta kun ne erityisesti painuu lamaan silloin, kun meillä on tässä meidän tavallisessa elämässä niin valtavasti sitä semmoista istumisaikaa, että yleensä suurin osa ihmisistä tekee työnsä istuen ja se on se, joka ne mitokondriot sitten laiskistuttaa. Ja siihen olisi ratkaisuna se, että sitä tauotettaisiin sitä liikkumattomuutta tai pyrähdettäisiin aina kun mahdollista, niin portaat ja aina kun mahdollista, niin tehtäisiin se semmoinen liikunnallinen suoritus. Kyllä se niin on, että jos haluaa virkeät, herkällä olevat mitokondriot, niin niitä ei pitäisi liialla kaloreilla tukkia.
No silloin, kun ihmisen rasvakudos pienenee, niin kuinka päin se käy? Häviääkö niitä, siis meneekö ne johonkin apoptoosiin osa niistä rasvasoluista, että ne häviää kokonaan vai kutistuuko ne noin kuin ryhmänä kaikki, jokainen kutistuu vähän?
No etupäässä niin, että jokainen solu kutistuu vähän. Mutta rasvasoluthan kuitenkin sillä tavalla uudistuu, että kyllähän ne vanhat kuolee ja uusia syntyy paikalle, että sellaista ihan niin kuin solujen poistumistakin jonkin verran tapahtuu. Mutta tätä selitetään myös tätä painon hurjaa takaisin nousu taipumusta sillä, että se johtuisi siitä, että kun ihmiset laihduttaa, sanotaanko vaikka, että siellä on 1000 solua ja ne kaikki 1000 solua pienenee ja ne jää pieninä sitten huutamaan sitä nälkäänsä ja haluavat niin kuin kasvaa uudelleen, että niitä olisi yhäkin suurin piirtein se 1000 sitten sen laihduttamisen jälkeen. Ja se olisi sitten syy sille, miksi se paino niin herkästi sitten palaa takaisin. Se ei varmaan ole ihan yksikantaan näin, mutta kyllä se varmaan jonkin verran selittää siitä ilmiöstä.
No sitten meillä on tämän tavallisen valkoisen perusläskin lisäksi ruskeata rasvaa, ja sehän on todettu muutama aika sitten, että sitä on myös aikuisilla. Ensin luultiin, että ruskeata rasvaa on vaan vastasyntyneillä pikkuavoilla ja avantouimareilla ja metsureilla, jotka työskentelee kylmissä. Ylipäätään semmoisilla aikuisilla, mitkä työskentelee kylmissä oloissa tai harrastaa jotain kylmää avantoa. Niin mitä se meissä muissa tekee, meissä, jotka ei olla kylmäaltistettu sen kummemmin ja ollaan vähän vanhempia kuin vastasyntyneitä? Professori Kirsi Pietiläinen.
Tämä ruskea rasva on mielenkiintoinen tutkimusaihe. Sitähän on meissä varsin vähän. Se on suurimmaksi osaksi solisluiden alla, kylkiluiden välissä, aikuisella ihmisellä ja lapsilla vielä enemmänkin tuolla selässä. Mutta se on siellä siksi luultavasti, että sydämestä täytyy joka tapauksessa, jokaisessa lämpötilaolosuhteessa pumpata aivoihin lämmintä verta. Et jos meillä ei olisi oikeastaan ruskeata rasvaa ollenkaan, niin sitten kun me altistutaan kylmälle, niin se veri jäähtyisi liikaa ja aivot ei toimisi. Eli se on se mun mielestä se funktio tällä ruskealla rasvalla. Mutta sitten siitä on huomattu näitä erilaisia terveysvaikutuksia sitten tästä ruskean rasvan määrästä tai aktiivisuudesta. Ja ihmisellähän sinne ruskean rasvan joukkoon kuitenkin sitten tulee näitä valkoisia rasvasoluja, jonka takia puhutaan tämmöisestä beigestä rasvasta. Et mä uskoisin, että suurimmalla osalla aikuisista ihmisistä ruskea rasva on enemmänkin ehkä beigeä kuin pelkästään sitä ruskeata. Se vaalenee sitä enemmän, mitä lihavammaksi ihminen tulee. Eli niitä valkoisia rasvasoluja tulee sinne ruskean rasvan joukkoon sitä enemmän, mitä ihminen lihoo. Ja silloin, kun niitä on paljon, että se on tavallaan valkaistunut se ruskea rasva, niin silloin se ei enää jaksa niin paljon tuottaa lämpöä. Se on semmoista vähän hukkalämpöä, mitä se ruskea rasva tuottaa. Ja ruskea rasva toimii. Nyt tiedetään ainakin kaksi asiaa, missä se aktivoituu hyvin voimakkaasti, niin ruskea rasva aktivoituu kylmässä juuri, mutta sitten myös lämpimässä aterian jälkeen. Eli ruskealla rasvalla on tämmöinen yllättävä uusi vaikutus siinä, että se käynnistyy sen toiminta erityisen hyvin aterian jälkeen.
Mitäs siinä on järkeä, kun silloinhan on niitä kaloreita muutenkin, niitähän on just lautasellinen tempastu naamariin?
Se on hyvä kysymys, että mikä biologinen tarkoitus sillä on. Jollain tavalla sen täytyy ilmeisesti tätä ihmisen energia-aineenvaihduntaa kuitenkin piiskata siinä kohtaa, kun niitä kaloreita tulee. Nyt meidän mielestä olisi mielenkiintoista tietää, että onko tämmöinen ateriavaste erilainen vaikka normaalipainoisilla ja lihavilla tai tyypin 2 diabeteksessä, että sen tyyppiset tutkimukset, niitä ei ole vielä tehty, mutta se olisi hyvin arvattavissa, että esimerkiksi tyypin 2 diabeetikko kun syö, niin se ruskea rasva ei aktivoidukaan sillä tavalla kuin joku normaalipainoinen syö saman verran.
Mikä siinä on ideana?
Se on hyvin paradoksaalista, koska eihän siinä ole mitään ideaa. Jos me haluttaisiin ihminen parantumaan tyypin 2 diabeteksestä, niin asioiden, joita nyt tapahtuu vaikkapa ruokailun jälkeen, niin täytyisi tapahtua täysin päinvastoin, että siinä olisi mitään järkeä tai että se tervehdyttäisi sitten ihmistä. Nämä on tämmöisiä aineenvaihdunnan häiriintymisasioita, jotka ehkä johtuu siitä, että elimistöön ei ole kehittynyt menetelmää vastustaa tätä yltäkylläisyyttä ja sen takia se häiriintyy se toiminta.
Niin, että evoluution aikana me ollaan ensimmäinen tai toinen sukupolvi, joka elelee yltäkylläisyydessä, että evoluutio ei ole ehtinyt valikoitua sellaisia ominaisuuksia, millä kroppa kestäisi tämmöisen liian vähän liikunnan ja liian runsaan kaloripitoisuuden.
Näin juuri, ja mitään näitä tämmöisiä puolustusmekanismeja liikaa kaloria vastaan ei ole olemassa. Ja mä luulen, että varsinkin siis näitä raffinoituja hiilihydraatteja, valkoisia hiilihydraatteja ja semmoista rasvaa myöskin, joka ei ole ehkä ollut siinä alkuperäisessä ruuassa läsnä, niin erityisesti tällaisten käsittelyyn, niin keho on kohtuullisen huono kestämään.
Niin sitten tässä niin kun tuo luonnollinen karsintaista paitsi pelaa, koska jos niitä lapset tehdään siinä 20 ja 35 välillä, niin sitten sen jälkeenhän vasta sairastutaan näihin metabolisiin riesoihin, mitä sitä liikapainosta tulee. Eli ne lapset on jo ehditty tehdä ja ne vanhat geenit on menneet jo eteenpäin.
No näinhän siinä on sitten todellakin käynyt, että siinä tapauksessa niin evoluution pitäisi sillä tavalla oppia tätä uutta toimintaa, että se kehittäisi meille jonkun mekanismin, joilla ei sairastuisi.
Onko siihen sitten löytynyt näissä aineenvaihdunta-metabolia-tutkimuksissa selitystä, että mikäs niksi siinä on, että nuorena monet on hoikkia ja sitten ikä myöten kiloja alkaa kertyä, tulee niin kuin puuhun vuosirenkaita?
Tämä on monille semmoinen ajatus, että iän myötä tai ylipäätään niin aineenvaihdunta olisi laiskistunut. Joo, tämmöinen ikäefekti nähdään, mutta sitten mä oon sitä mieltä, että asia on melko varmasti näin, että liikunnalla kuitenkin on tosi suuri merkitys tässä. Eli suurimmalle osalle meistä se hösellys ja vipellys, mitä me silloin parikymppisinä tehtiin, niin sen tyyppinen jää pois. Ja sitten vaikka ajattelee, että elän ihan samalla tavalla kuin kaksikymppisenä, niin se ei kuitenkaan ole totta. Me ei mennä ja tulla, vaan meillä on sitä istuvaa elämäntapaa. Ja sitten tietysti vähän ylimääräisesti tulee syötyä, että se on se syy, miksi ihmiset lihoa ja se on se syy, miksi aineenvaihdunta hidastuu. Nimittäin on tämmöisiä rautarouvia ja rautaherroja tutkinut ryhmä, joka on todennut, että ihmiset, jotka jatkaa hyvin aktiivista liikunnallista elämää, vaikkapa 7, jopa 80-vuotiaiksi, niin heillä tällaista aineenvaihdunnan hidastumista ei nähdä. Eli meillä on tosi paljon siitä ikään liittyvästä aineenvaihdunnan tyrehtymisestä, niin siitä todella paljon on sitä lihasmassan vähyyttä tai liikunnan vähenemistä.
Hormonit on toinen tämmöinen juttu, mikä on mitokondrioiden lisäksi, millä on kytköksiä lihavuuteen ja rasvakudokseen. Niin miten rasvakudos, joka on kuitenkin varsin niin kuin tommoinen paikallaan lötköttävä elin, niin miten se voi vaikuttaa ihmisen hormoneihin? Kliinisen metabolian professori Kirsi Pietiläinen.
Rasvakudoksella on ehkä tärkein osuus siinä ruokahalun säätelyssä. Että rasvakudos yrittää tuottaa sellaisia hormoneita, jotka kertoo ihmiselle, että nyt olet syönyt. Se on tässä pitkäaikaisessa ruokahalun säätelyssä hyvin tärkeä. Nämä tämän tyyppiset hormonit, esimerkiksi leptiini. Sitten rasvakudos tuottaa myös hyviä hormoneita, esimerkiksi adiponektiini, jotka parantaa ihmisen insuliiniherkkyyttä. Että jos olisi niin onnekkaasti sattunut, että se oma rasvakudos tuottaisi paljon adiponektiinia, niin tällainen ihminen olisi sitten vähemmän altis vaikkapa tyypin 2 diabeteksen kehittymiselle. Ja sitten rasvakudos tuottaa jonkin verran näitä steroidihormoneita, siis niitä, joita ajatellaan tavallisesti olevan nämä nais- ja mies-sukupuolihormonit, niin niiden monimutkaiseen aineenvaihduntaan se myös liittyy. Ja niillä on varmasti oma roolinsa, mutta mä ehkä katsoisin, että se rasvakudoksen pääasiallinen hormoniyhteys tulee siitä ruokahalun säätelystä, joka siis häiriintyy silloin, kun lihoo, niin rasvakudoksen pitäisi aktiivisesti tuottaa hormoneita ja kertoa, että nyt voisi lopettaa syömisen, niin se häiriintyy siinä mielessä, että rasvakudos jatkaa tätä voimakasta, tämän ruokahalua vähentävän hormonin tuotantoa, mutta aivot päättää olla kuuntelematta sitä rasvakudosta ja silloin se ruokahalu pysyy yllä, vaikka sitä rasvaa olisi jo kertynyt liikaa tai riittävästi.
No olisiko tässä semmoinen saumakohta, mitä voit syödyttää lihavuuden hoidossa, että saisi sen vinksahduksen kohdilleen takaisin toimivaksi?
Kyllä. Mä luulen, että tämä on pikkuhiljaa nyt heräämässä tämmöinen ajatus, että jos se leptiini, joka on näistä rasvakudoksen ruokahalua vähentävistä hormoneista se kaikista tärkein, niin kun sillä on oma reseptorinsa aivoissa, joka sitten sen syömisen just vähentäisi, niin tämä reseptori, sen toiminta menee sillä tavalla vinksalleen, että se ei kuuntelekaan, että sitä leptiiniä on paljon, niin silloin puhutaan leptiiniresistenssistä, eli leptiinin toimintaa ei ole kunnossa, niin tämä aivojen leptiiniresistenssin purkaminen, niin se olisi varmaan yksi semmoinen hyvin otollinen kohde lihavuuden hoidossa kyllä. Ja olen kuullut huhuja, että sitä oltaisiin nytten tutkimassa kyllä aivotutkijoiden puolella.
Käykö siinä vähän samantapaisesti, kun mitokondriot tikahtuu siihen, että ne saa liikaa kaloreita, tai siis solut saa liikaa kaloreita, kun ihminen saa liikaa kaloreita, niin meneekö tässäkin se, että aivojen leptiinireseptorit tikahtuu, kun ihminen syö niin paljon, että sitä leptiiniä tulee sinne koko ajan niin kuin urputtamaan, että nyt on syöty, nyt on syöty, nyt on syöty liikaa, niin sitten se vaan ryytyy se leptiinireseptori, eikä enää kykene ottaa viestejä vastaan.
Joo. Kyllä siinä niin käy, että jos on koko aika joku nalkuttamassa, niin tekee mieli sulkea korvat, että ei enää tota samaa. Niin jonkunlainen tämmöinen mekanismi siinä on. Tokikin se sitten on vähän meitä vastaan, että silloin tämä on yksi niistä lihottavista mekanismeista, että se pitäisi saada sieltä sitten jollain tavalla purettua. Mutta ollaan vielä toistaiseksi siinä tilanteessa, että me ei osata sitä tehdä.
No mitä se adiponektiini sitten, miten se suojaa kakkostyypin diabetekseltä?
Se vaikuttaa, kun adiponektiinia erittyy etupäässä rasvakudoksesta, niin se sitten menee muihin kudoksiin. Esimerkiksi lihaksia, joka on tärkeimpiä näitä insuliiniherkkyyden säätelijöitä, niin se menee sitten lihakseen kertomaan, että nyt voisi tätä sokeria polttaa innokkaammin ja sillä tavalla se vaikuttaa. Saattaa myös maksan kautta vaikuttaa, mutta se todella on tämmöinen rasvakudoksesta lähtöisin oleva viestimolekyyli, joka sitten ehkä tekee ne vaikutuksensa suorastaan joissain muissa kudoksissa.
Voiko sen määrää ihmisessä lisätä tai voiko sitä antaa ulkoa päin?
Ei ole toistaiseksi muuta keinoa kuin laihduttaminen, että se on niin, että sen adiponektiinin määrä rasvakudoksessa, jos lihoo, niin silloin sitä erittyy vähän ja sitten jos laihtuu, niin sen eritys huomattavasti paranee.
Eli koko ihmisen kroppa toimii niin kuin päinvastoin. Kun lihava ihminen haluaisi laihtua, niin koko kroppa on rakennettu toimimaan päinvastoin. Että se on rakennettu toimimaan köyhissä oloissa, vähissä sapuskoissa. Eli se ei kerta kaikkiaan pysty kykenemään ymmärtämään sitä, että nyt pitäisi kytkeä pois näitä systeemeitä, jotka silloin yltäkyltäisyydellä niin kuin vahingossa pistetty päälle.
Joo, juuri näin. Ja sitten tämä on yksi niistä syistä, minkä takia tavallaan se laihduttaminen on niin hirvittävän vaikeaa, koska elimistö pistää kampoihin kymmenillä, ellei sadoilla eri tavoilla. Et nyt me ollaan ehkä riipastu niistä vaan muutamia näistä mekanismeista. Ja mä oon täysin varma siitä, että niitä mekanismeja on tämän lisäksi vielä huikea määrä sellaisia, joita me ei tänä päivänä edes tunnisteta. Mutta kaikki mekanismit, jotka on kytkeytynyt päälle, niin ne suosii sitä lihavuuden pysymistä. Ja sen takia pelkästään se, että päätän tai joku nyt opastaisi rikkiviisaana, että syöt vaan vähemmän ja liikut enemmän, eikö siinä ole se keino tähän laihduttamiseen, niin se ei tavallaan kuitenkaan sitten riitä, kun keho on niin voimakkaasti vastaan sitä laihduttamista.
Sitten kun se rasvakudos tuottaa myöskin näitä steroidihormoneita, eli testosteronia ja estrogeenia, niin nehän on molemmat semmoisia, joilla aikaan saa aikaa myöten kasvatettua miehillä eturauhassyöpäriskiä ja naisilla rintasyöpäriskiä. Niin kuinka paljon näillä on kytköstä sitten siihen syöpäriskin kasvuun?
Jonkin verran kyllä on. Tätä ei voi tietysti ehkä yksittäisen ihmisen kohdalla sanoa, eikä välttämättä ollenkaan ihmisen, joka on sairastunut näihin syöpiin, niin ei voi sitä yksittäistä kytköstä tehdä. Mutta noin epidemiologisen näytön varassa kyllä näyttää siltä, että on ainakin kymmenkunta erilaista syöpää, joihin lihavuus on yhteydessä ja se tulee varmasti juuri siitä rasvakudoksesta. Ja nämä hormoniriippuvaiset syövät, kuten rintasyöpä ja eturauhassyöpä, niin ne on varmaan just tätä sarjaa sitten. Ja sitten näin hormonaalisessa mielessähän voisi ehkä ajatella myös sitä asiaa, että rasvakudoshan vaikuttaa miehillä testosteronihormoniin sillä tavalla, että sitä vapaata ja aktiivista testosteronia on lihavilla vähemmän. Ja se saattaa sitten taas toisaalta olla esimerkiksi erektiovaikeuksiin yhteydessä, jolloin jos huomataan lihavuuden myötä testosteronin vaje, niin se hirveän hyvin korjaantuu kyllä, jos mies laihduttaa.
Mennäänkö sitten vielä vähän niin kuin toiselle puolelle, tuonne mikrobipuolelle, että kuuluuko näihin teinetutkimuksiin tämä mahan mikrobien merkitys ja näiden mikrobipopulaatioiden tämmöinen niin kuin ero eri ihmisillä?
Joo, kyllä. Me ollaan sitä jonkin verran tutkittu, mutta nyt meillä on aivan erityisen mielenkiintoinen hanke menossa yhteistyössä näiden meidän kollegojen kanssa. Ja me ollaan erityisen kiinnostuneet tietysti lihavuuden aiheuttamasta mikrobimuutoksista ja sitten jatkossa myöskin lihavuusleikkauksen aiheuttamista mikrobistomuutoksista. Että nehän on melko voimakkaita. Että lihavuudessa etenkin näkee sen, että suolistomikrobien laajakirjoisuus vähenee ja ne kapeutuu. Että on vain tiettyjä mikrobeita, jotka sitten on jäänyt jäljelle ja siellä on paljon mikrobeita, jotka on kuollut sitten siinä matkan varrella. Tämä liittyy hyvin suurelta osin ruokavalioon tietenkin, koska suolistomikrobithan syö juuri sitä ruokaa, mitä mekin syödään. Ja silloin, jos on syönyt kapea-alaisesti erityisesti tällaista huonolaatuista ruokaa, niin silloin nämä mikrobit, jotka tykkää sellaisesta sokerista ja höttöhiilareista ja joistain rasvasista ruuista, niin semmoiset mikrobit sitten pääsee lisääntymään. Ja sitten, kun ihmisen suoliston mikrobeista nämä tämmöiset vaativimmat mikrobit on ehkä just niitä, jotka tykkäisi sitten rouskuttaa niitä vihanneksia ja hedelmiä ja tällaista, niin ne mikrobit poistuu sieltä suolistosta, mikäli ne ei saa sitä haluamaansa ruoka-ainetta. Ja sen takia, jotta ihminen pystyisi ylläpitämään tämmöisen hyvin rikkaan suolistomikrobistokannan, niin täytyisi syödä melko merkittäviä määriä vihanneksia ja hedelmiä ja kasviksia ja tämän tyyppistä. Ja varmasti jonkin verran näitä täysjyväviljaa ja tämmöisiä, ne kanssa edistäisi sitä semmoista hyvän mikrobiston elinvoimaisuutta. Ja sitten taas toiselta puolin nämä hyvät mikrobit, niin ne saattaa sitten aiheuttaa monia hyödyllisiä vaikutuksia taas siihen ihmiseen. Tässä on tämmöinen symbioosi kyseessä ja sitten nämä ajatellaan näin, että nämä hyvät mikrobit, niin ne parantaa sitä vaikkapa sokeriaineen vaihduntaa, että oli esimerkiksi tällainen aika mielenkiintoinen, tosin hyvin pienimuotoinen kaksostutkimus. Harmittaa, että en ollut itse se, joka sen ensin keksi. Me ehkä yritetään toistaa sitä perässä, mutta joka tapauksessa oli muutama vuosi sitten tällainen julkaistiin, jossa oli kaksosia, jotka oli, toinen oli laiha ja toinen oli lihava näistä kaksosista ja heiltä otettiin ulostetta ja laitettiin sitten tämmöisiin steriileihin hiiriin. Ja ne hiiret, jotka sai sitä laihan ihmisen ulostetta, niin niille syntyi normaali kehon paino ja normaali sokeriaineen vaihdunta, mutta ne hiiret, jotka sai tätä lihavan kaksosen ulostetta, niin ne lihoi ne hiiret ja sitten niille tuli myös tämä häiriintynyt sokeriaineen vaihdunta. Eli sillä tavalla sitten tämä suolistomikrobisto, niin voi ajatella, että se ihmisessäkin vaikuttaa ehkä jopa siihen painon ylläpitoon ja sitten näihin sokeriaineen vaihdunnan elementteihin ehkäpä, tai siis todennäköisesti. Sitten semmoinen ehkä science fictionia voi olla vielä tänä päivänä, mutta semmoinen niin kuin kiinnostava ajatusrakennelma olisi se, että nämä hyvät mikrobit myöskin voisivat vaikuttaa siihen ruokahalun säätelyyn.